Gepriyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji aprel hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Balkan ýuraýatynyň bankomatlarynda ýene-de nakt pul tapdyrmaýar, adamlar uly nowatlara durýar, Türkmenistanda bergileler prokuratura çağırlar. Gepleşigimiziň etasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşýaryn. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un ortadan prezidenti Vladimir Putin bilen iki çakda uşunda ören manyly gepleşik geçirenligini aýtdy. 25-nji aprelde ortadan uzak günde orunda Vladivostok şäherinde geçirilen summit Koreýa ýarymadasyny ýaragsyzlandyrmak hakynda Birleşen Ştatlaryň we Demirgazyk Koreýanyň arasyndaky gepleşikleriň şowsuzlygynyň ideýanyna gabat geldi. Biz häzir özara bähwitli meseleler boýunça ören many mazmunly pikir alyşdyk diýip Kim iki tagda olaý dowam eden iki çak gepleşikleriniň ýany aýtdy we parahatçylygy sağlamak ýollarynyň maslahat edilenligini aýtdy. Putin Kim bilen gepleşiklerinde Pekinyanyň ýadro programmasy bilen bagly petikden çykmak barada mazmunly diskussiýa geçirenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainanyň gündogorunda Ortiýetçi separatistleriň gözükçiligindäki giňişlikleriň ýaşaýjylary üçin Ortiýetiň raýaty bolmak düzgününi ýeňilleşdirmek hakyndaky kararyny ýazdyrdy. Ortiýet ören provokatiw hereketi bilen Ukrainanyň gararsyzlygyna we territorial bütünligine hüjümini güýçlendirýär diýilip döwlet departamentiniň 24-nji aprelde ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Putin'in kararı 24 aprelde Kremlin resmi web saytında çap boldy. Ukrayna tarapından gaharlı cevabı Günbatar tarapından tankıyda eyv oldu. Ukrayna'nın daşarı işler ministri muny Kiyev'in işlerine agresiya ve koşulşmak deyip adlandırdı. Günbatarlı diplomat muny ören provokatif edim bolup, uruşta ecir çekenden bas deyilip adlandırılayan regiondaki yağdayı yaramazlaştırıp bilecektigini belledi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko bu kararı bilen ortiyetin Donbass'taki barakçılık prosesine güçlü zarva uryanlygyny aýtdy. Polşa we Belarus Sowet döwründen galan durujba turbat arkaly ortiýetiň niýetini kabul etmegini togtadyp, Polşaly we günbatarly alyjylaryň ortiýet çygmalynyň hapalygy we hiliniň yaramazlygy sebäpli ony almanlygyny aýtdylar. 19-njy aprelde Belarus durujba turbat arkaly ortiýetden gelýän niýetiň hiliniň çürtkesik yaramazlaşanlygyny ýalan etdi we niýetiň hapalanmagynyň çeşmesiniň ortiýetiň giňişligindäki Samara Uniçe bölegünde tapylanlygyny mälim etdi. 25 aprelde Truva'nın Belaruslu operatori Gomel Transneft Drujba Ortiyetin neftinin Çehiya, Slovakiya ve Vengriya Ukrayna'nın üstünün geçen bölög arkaly aktarılmağını devam ettirýänligini aýtdy. Neftin Polşa'nın üstünün aktarılmağının kesilmegi onun Drujba Truva arkaly etatı hridarlarının Polşa'daki ve Germania'daki neft karhanalarının şolsanda Total Shell, BP ve Rosneft kompaniyalarına degişli Polşa'nın PKN, Orlen ve Germania'daki idaralara mundan beýlek barmajagyny aňladýar. Drujba Truvasy dünýäde iň uzyn ve uly neft geçiricisi hasaplanýar. Dünyanın onlarca yurdunun liderleri 25-nji we 27-nji aprelde Hitayda geçiriljek Guşak we Yol forumuna gatnaşmak üçin Pekine barıp başladylar. Hitayın 1 trilyon dollarlyk inisiatywasy Hitay Europa, Afrika we Aziýanyň beýleki bölekleri bilen birleştirmek üçin täze demir we gara yollar, port we energiýa infrastrukturalaryny döretmegi göz öňünde tutýar. Birleşen Ştatlar we Europa Birleşiginiň ençeme ýurdy Hitayın proýektini we onuň regional infrastrukturalara maýa ýatırmagyny ýazgyryp Pekiniň käbir ýan ýurtlary üzlüşüp bilmejek bergilere batyrýanlygyny öňe sürdiler. Bu ýokary derejeli duşugy onlarça döwletiň baş tutanlary şol sanda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Pakistanyň premier-ministri Imran Khan we Italiýanyň premier-ministri Giuseppe Conte gatnaşýarlar. Italiýa uly ýedilik guramasyndan ilkinji bolup Hitaýyň inisiatywasyny goldapdy. Ýewropa bileleşiginiň agdalary Germaniýa we Fransiýa bu duşugy ministrlerini ýolladylar. Birleşen Ştatlar hiç bir wekilini ýibermedi. Hitaý öz inisiatywasyny 2013-nji ýylda ýygran edilberi proýektlere 90 milliard dollar ýatyrdy Hitaýyň banklary. Daşary ýurtlaryň hökümetlerine adından 200 milliard dollar möçberinde kard berdiler. Tigirli halkara yürüyüşün gatnaşıcıları Aşgabatda bardy. Türkmenistanyň habar serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Owanistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gürjistan, Türkiýe velomarafonyň gatnaşçylary 25-nji aprelde ýerden Mardan Türkmen paýtagtyna barypdyr. Owan sportmenlerini Türkmenistanyň Sport we ýaşlar tiýatry ministrliginiň işgärleri şeýlede Owanistanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekilleri garşy alypdyr. Bu tigirli yürüyüşiň indiki tapkyry Balkan welaýatynyň territoriýasyndan geçer. Velomarafonyň umumy uzunlygy 4000 kilometrden gowrak. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.